Я бер Раббым, шунди бәхетле мин. Балаларым янда мең шөкер. Узган сайын хәлемне беләләр. Муенымнан кышып, яратып элгер. Балаларым бер көн күрмәсәм дә, эй сагынам, шунди сагынам. Аралашып яшәү бик зур бәхет. Рәхмәт әйтеп, Раббыма табынам. Мин бәхетле, язмыш балаларны үз яныма минем сыйдырган. Шул зур бәхет түгел мине җирдә, бәхет мизгелләрен тыйдырган. Бер-беребезне шулай тыеп яшик, шар кунатларын каярма. Бәхет шатлык, кел янәшә булсын. Раббым, зинхар, безне аерма. Автор Гөлнур Галимова.